gosta de agradecer. Você gosta, hein?
Teātra muzejā un teātra darbinieku savienības telpās dienu pirms starptautiskās teātra dienas valda rosīga gaisotne. Te uz kopā sanākšanu pulcējušies seniori. Bet kopā ar muzeja vadītāju Jāni Siliņu nonāku izstāžu telpā, kurā skatāmas Ēžēnijas Annas Frēmanes fotografētās izrādes un teātra personības, lielākoties baleta mākslinieki.
Man teātrs tomēr asociējās ar dzīvo procesu un ar to klātbūtni. Un tas man liekas ļoti svarīgi, ka teātra muzejs, kas krāja, pēta un atkal publikai atrāda, parāda, piedāvā atcerēties personības. Likās svarīgi arī šajā gadā kaut kādā vērā to iezīmēt. Un tāda bija vairākas ieceres iepriekš, ja agrāk jau bijuši arī ar Ēžēniju Annu Frēmani par to, ka viņas bagātā kolekcija skatuves mākslā, lielā mērā arī baletā un operā, tas ir ļoti svarīgi, un ka viņi parādītu. Un līdz ar to tā izstāde ir tātad šeit gan teātra muzeja iekšā, kā mēs sakām, virģelī, ar skatu uz dārzu, un mājas, mīļa mājas labajā pusē būs arī ārā fotogrāfijas. Ja telpā oriģināli, tad tur, protams, jau Ivanovika mākslinieciski apdarināt un tajā veidā.
Izstādē eksponētas ap 80 fotogrāfiju, taču Ēžēnijas Frēmanes devums teātra vēstures dokumentēšanā ir daudz lielāks.
Man liekas, ka tas ir ļoti iedvesmojuši daudziem paskatīties tajā viņas vairāk kā 50 gadu darbībā fotomākslā. Tā kā mēs esam bieži vien krājumā viņa fotogrāfijas izmantojuši šeit ekspozīcijās vai kādreiz kādās publikācijās, un vienmēr ir bijis, zinām, problēma, vai vienmēr ir anotēta, ka tā ir tā un tā fotogrāfa vai viņas vai kāda cita. Un līdz ar to veidojot šādu izstādi, es arī muzejā pie vairākām fotogrāfijām, kas mums jau ir krājumā, elektroniski noskaidrojumi, kuras nav anotēts, bet ir Ēžēnijas Frēmanes vai kāda cita. Nu, te es saku, tā amplitūda ir milzīga, un man liekas, tad arī, ka redz šajos rāmjos vairāk kā 80 fotogrāfijas, tad tas ir, redziet, tomēr tas rāms neapstādina kustību.
Kamēr sarunājos ar teātra muzeja vadītāju, atnākusi arī fotogrāfiju autore Ēžēnija Frēmane.
Tā bija Jāņa Siliņa ideja parādīt manu kolekciju un arī teātra baleti. Sākumā nevarēju iedomāties, kā tas kopā izskatīsies. Nu, bet jārunā ir skatītājiem. Man liekas, ka tie ir labi, ka teātra sadala arī baletu drusku.
Man šķiet, ka fotografēt baletu, fiksēt arī kustību, arī lēcienus, tādas fiziskas izpausmes, ka tas ir viss sarežģītākais.
Man liekas, ka nepārāk, jo es jau dejo it kā līdzies. Es esmu visā tajā iekšā, gan izrādē, gan personāžos, un tad es tikai mēģinu tvert to kulminācijas momentu.
Fotogrāfijas aplūko bijušais baletdejotājs Laimonis Šmits, tagad 90-gadnieks, un aizrautīgi komentē gan tās, kur pats redzams, gan kolēģi.
Ko tā Freiman nav safotogrāfējis? Ārprāts!
Kurš gads šeit nezir?
Smuki!
Kurš smuki, izrāde? Smuki.
Tas ir Gulbja ezers, laikam 70-tie tomēr, jā.
Un šeit pats mākslinieks.
Pats mākslinieks, jā. Gribējās parādīt šo mākslinieku, lai nesaka agrāk, nebija labi dejotāji, jo te tieši izpaužās gan leciens, gan latviskis, ka pat jums.
Kustība mākslī bez teksta, tas ir jāredz un jājūt. To jau nevar izstāstīt.
Nē. Bet labi, ka ir fiksēts, jo mēs tagad arī tie, kas neesam varbūt to oriģinālu redzējuši, tagad redzam.
Tagad gandrīz asars spiežās acīs dēļ atmiņām.
Jā, tur augstāk arī ir Inta Karole ar Laimonu Šmitu noburtās princeses.
Tas arī Laimonis. Un tad es skatos, ka tā Inta Karole teikt, man bija ļoti piemērota tai lomai.
Jā.
Viņa bija tik jauna un tāda trausla un tieši tā kā vajag.
Bet kā jūs varat fotografēt baleta dejotājus, esot tik tūk kustībā, vai jūs pati esat uz skatuves?
Nu, gandrīz toreiz. Tajā laikā bija gaismotāja būda, viņa sauc tā, un tad es gāju tur fotografēt. Jo sākumā, kad es mācījos, protams, es to darīju no zāles, un es abrīnoju, ka skatītājs, ka man ļoti reti aizrādīja, protams, bija aizrādījumi. Jo man bija zenīts 3M, un viņš ļoti skaļi to darīja. Un faktiski no vienas puses no ložas, un tad, kad varēja tur būt, tad es tā kā netraucēju skatītājus. Bija tuvāk māksliniekiem. Jo fotoaparatūru jau mēs pirkām paši, mums jau neviens neko nedeva. Tā kā kāds bija, ar to bija jāiztiek.
Un kāpēc jūs nolēmāt fotografēt un pati esat arī dejojusi?
Es, jā, nu tā kā man mamma un tēvs bija baletdejotāji, es domāju, ka tie ir gēni, bet ne tāpēc man neviens neaizved uz teātri. Citi varbūt domā, nu jā, aizved man un es sāku fotografēt. Nē, kādā pavasara dienā vienkārši man ienāca doma prātā, ka es gribu fotografēt. Kaut gan līdz tam laikam es biju domājis, ka es nekad, nē, tas ir tehnisks darbs, tas ir pārāk sarežģīts. Nekad un nemūžam, bet nu, tā doma atnāca, un tad, ja cilvēks grib, jau viņš to var izdarīt.
Eižēnija ir prima balerīnas Annas Priedes meita, arī pārējo tuvinieku vidū daudzi saistīti ar dejas mākslu un teātri. Eižēnija Freimane ilgus gadus strādājusi par teātra fotogrāfi. Ir daudzu aktieru, kultūras darbinieku, operas un baleta zvaigžņu portretu autore. Viņas fotogrāfijas izmantotas radošo personību izstādēs, grāmatās, teātru programmās, almanahos un laikrakstos.
Vai bija svarīgi dokumentēt, vai tomēr es skatos daudzas bildes, ir arī mākslas foto?
Nu, sākums bija, ka es dokumentēju. Es mēģināju tiešām to baledējotāju tādā labākā pozā vai kustībā parādīt. Un pēc tam jau es sāku veidot tā kā mākslu. Es sāku piedalīties starptautiskajās izstādēs, un tur vienkārši informācija nederēja, tāpēc nācās kaut ko pagudrot. Kaut gan dažas fotogrāfijas ir tādas, ka nav pielikta mana roka. Piemēram, tur, kur ir Māris Liepa no Žizeles, tur vienkārši sabojājās aparāts. Un tāpēc sanāca tāda strīpa. Un šeit, tur, kur ir Lita, Rotbards ieskrēja kadrā. Un tad to nevarēja likt programmā, bet tagad kā izstāžu fotogrāfiju var izmantot. Kā teiktu, ģimenes fotogrāfijas pēc izrādes, tagad jau viņas iegūst atkal citu vērtību. Tas jau ir dokuments. Te ir Māris Liepa, Valentīns Blinovs pēc Zitas Arsas pirmizrādes. Gulbezara, piemēram, šeit atkal pēc 1001 nakts, tur ir Viesturs Gailis. Birta Goģina, Aleksandrs Lembergs, Aivars Leimans, jā, un Laura Ļupčenko, un Aleksandrs Viļumans.
Īpaši šķiet fotogrāfija, kurā ar Zitu Ers pēc izrādes apsveicinās Māris Liepa.
Te ir tāda pretstat, Zita nogurusi pēc izrādes, kājas jau vairs nav kā balerīna izvērstas. Arī puķu pušķis ir smagi turēt, bet Māris Liepa pienāca un tāds elegants, tā viegli viss viņai kaut ko stāsta. Nezinu ko, bet nu jā, tie pretstat man arī tā laikā man vislabāk patīk, ka tā padomā. Un vēl ļoti tāda emocionāla fotogrāfija man ir no Vera Švecovas atvadīšanās reizes. Parasti jau baledējotāji mākslinieki gandrīz ar prieku pieņem to, ka viņi nospēlē vai nodejo pēdējo izrādi un viss, bet viņam bija ļoti emocionāli un kā ir būt vismaz 20 gadus uz skatuves un pēkšņi tev tā vieta ir jāatstāj. Ja tie jau nav tikai tie 20 gadi, vēl jau ir skola un tu viss esi iekšā procesā un pēkšņi durvis aizvarās un tu vairs nevari nākt.
Un atšķirīgi ir fotografēt dramatiskā teātra izrādes?
Jā, baletā galvenais ir kustība, bet dramatiskā teātra es vairāk skatījos pēc acīm, lai būtu izteiksmīgs acis, lai to, ko viņš runā, aktieris, lai tas parādītos acīs, lai būtu izteiksmi. Valmiera Liepāja, un pēc tam, tā kā es jau drusku laikam labāk fotografēju, tad citi fotografi Rīgā gāja prom pensijā, un tad atkal es tur sāku fotografēt operētas teātri, jaunatnes teātri, lēļa teātri, un galvenais tie visi teātri bija ar divām trupām, latviešu un krievu. Tā kā tikko es paspēju vienu izrādi nofotografēt, tā es atkal uz otru izrādi, un tāds ritms bija.
Un jūs vienmēr noteikti svinat teātra dienu?
Nē, man kaut kā svinības nesanāk.
Jums ir pat vārda diena.
Jā, šoreiz tā viss sanāca.
Jānis Siliņš pasniedz Ežēnijai Sniegarozes vārda dienā. Interesējos par otru ekspozīciju – skatuves mākslinieku Šarži, kas būs skatām muzeja dārzā un priecēs skatītājus ar 20. Gadsimta 20. 30. Gadu mākslinieku satīrisko zīmējumu kopijām no rakstniecības teātru un mūzikas kolekcijas krātuves. Turpina Jānis Siliņš.
Tātad ironisks, labvēlīgi ironisks, ne tāds naidīgs, bet ironisks skats uz dažādām skatuves mākslas personībām. Man vienmēr ir interesējis jau no bērnības, ka šķirstot atpūtas, kurā bija, un pa šiem gadiem es arī esmu tā atcerējies, un daudz varbūt zin, bet daudz arī nezin, Valērijs Ostu. Viņš bija pianists un arī toreiz konservatorijas profesors, bet kuram bija ārkārtīgi veikli ļoti precīzi māka parādīt. Nu, piemēram, pēc Dailes teātra aspazīs, kurā šogad ir gaviļnietis tikko 160 gadu, ir brīnišķīga aspazija pēc, nu, nosacīja pēc viņas traģikomēdijas, Pucis pieģels, kur viņa sēž tāda ironiskā, un Augusts Mitrēvits nosacītais tils āksts. Vai arī, kur ir brīnišķīgā Lilija Ērika, tā kā dāma, dīva, apkārt kungi, kas viņu apjūsmo, jo viņi tā kā saurupā. Vai tagad bieži vien zināt traģiskā aktrise Marija Leiko, kura lieliem soļiem ceļa rādītājs iet uz ķemeriem, nu tā tad ārstēt nervus. Nu apmēram šādi veidi, un tas man liekas ārkārtīgi interesanti. Un tur arī ir Reiņa Birzgaļa, Dailes teātra kādreizie aktieri, un arī laba zīmētāja, mākslinieka, daži šarži. Un ir arī Emīlijas Bērziņas šaršs Pēterim Pētersonam. Tā kā man liekas, ka tas tā cilvēkiem būs ļoti savdabīgi interesanti paskatīties, kas tie tādi, kāpēc, ko viņi dara. Jo nevajag jau vienmēr visu izskaidrot, vajag tikai raisīt interesi.
Man raisās interesi pajautāt par to, vai mūsdienās arī par mūsdienu režisoriem, aktieriem parādās karikatūra vai...
Jā, nu ir, jā, jo bija arī kā nodoms ar Romānu Vitkovski strādāt. Diemžēl tas arī ir dažādi, arī finansiāli iemesli, pašlaik neizveidojam, bet es esmu prasījis un nav daudz, bet... Nezinu, Rīgs vai teikt, ka Vilim Daudziņam ir padomā. Pat dažu saņēmiņu šoreiz nebūs izlikti, tur varētu izveidoties. Jo Vilim ir nu, tāds ķēriens, tas asredzība, ja, un arī, protams, mākslinieces iedotumi. Es domāju, ka vēl jau ir kāds, kas ir kaut ko skicējis un zīmējis. Un varbūt tādā veidā tas cilvēks ieraug arī pats sevi citā formā un citā veidā. Un tad padomā, kāpēc man tā? Man arī ir viens šarš no Patriārha Rudens. Es pat nezinu, kas viņu veidoja, bet kur es esmu tā kā tādā spāniskā formā ar tā cepu. Nu tā tad kāds ir uzminējis, ka bez mana diezgan mierīgā rakstura, tomēr ir arī cits temperaments.
Vienā no Valērijas Zosta satīriskajiem zīmējumiem Smiļģis dresētājs attēlots režisors Tīģera izskatā ar pātagu, trenējot dažādās pozās attēlotos dejotājus vai varbūt aktierus.